Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Δέντρα σήμαντρα ποτάμι το στρατή, μου πες να'ρθω κι ανταμωθήκαμε πρωί. Και στο χειμώνα τη γαλάζια ερημιά ήπιες τον ήλιο σε μια στάλα ποδροσιά. Και φιληθήκαμε πρωί κάτω απ' τη βροχή, τούτο το πρωί, τούτο το φιλί. Είναι μάνα κι αδελφή μας η παντοτινή. Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί, είναι μάνα κι αδελφή μας η παντοτινή. Τα χέρια κύματα, τα μάτια σου σιωπή, οι ανάσες σύννεφα, τα χείλια παντοχή. Για να γλιτώσουμε το τίμημα πικρό, Απρίλιο μείναμε μονάχοι στο βυθό. Και χωριστήκαμε πρωί κάτω απ' τη βροχή, τούτο το πρωί, τούτο το φιλί. Είναι μάνα κι αδελφή μας η παντοτινή. Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί, είναι μάνα κι αδελφή μας η παντοτινή. Χωριστήκαμε πρωί κάτω απ' τη βροχή, τούτο το πρωί, τούτο το φιλί. Είναι μάνα κι αδελφή μας η παντοτινή. Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί, είναι μάνα κι αδελφή μας η παντοτινή.
Τούτο το πρωί, μουσική Λίνου Κόκοτου, λόγια του Αργύρη Βεργόπουλου, και με το τραγούδι αυτό ανοίγει ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Μιχάλη Βιολάρη, εν έτη 1968. Θα ήθελα πάρα πολύ να θυμηθεί ο Μιχάλης Βιολάρη σήμερα το Μιχάλη Βιολάρη που τραγουδάει εκείνο το τραγούδι τότε.
Το τούτο το πρωί νομίζω είναι το πρώτο που με είχε εμπιστευτεί ο Λίνος ο Κόκοτος. Ασημένιο φίλο βέβαια ήταν το δεύτερο. Και ήρθαν μετά τα τραγούδια του Οδυσσέα Ελίτη. Νομίζω το 71 κάναμε τις πρόβες μας για να βγει το 72.
Με το Λίνο Κόκοτο σας γνωρίζει ο Πατσιφάς? Ήταν πρωτοβουλία του Πατσιφά ότι είχατε τόσο μεγάλη συνεργασία ή ήταν και λίγο δικό σας δέσιμο?
Όχι, προϋπήρχε η γνωριμία με τον Πατσιφά μέσω Σπανού, μέσω Χώματα, όπου εργαζόμουν εδώ στην Παράγκα. Και υπήρχε μια μικρή γνωριμία με αποτέλεσμα η συνεργασία με τον Λίνο να έρθει κατά πέτηση του Λίνου Κόκοτου. Να είμαι και εγώ μέσα σε αυτά τα τραγούδια.
Πώς σας φάνηκαν αυτοί οι στίχοι του Αργύρη Βεργόπουλου, που είναι αρκετά περίεργοι ίσως για την απλότητα του νέου κύματος?
Ναι, κοίταξε όμως, είχε μέσα και τραγούδια τα οποία ήταν προχωρημένα, με αποτέλεσμα ο Πατσιφάς να τα αγκαλιάζει με έναν περίεργο τρόπο όλα τα τραγούδια. Μετά ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος λαϊκός τραγουδιστής, η Ρένα Κουμιώτη λαϊκή τραγουδίστρια. Άρα απήχαν πολύ από την ερμηνεία της και της Κόμματα και Πόπης Αστεριάδη. Επομένως έκανε και αυτό το άλμα κάτω από την ομπρέλα του λεγόμενου νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι. Και εγώ λοιπόν είχα την ίδια μοίρα, αφού μετά τα Άσπρα Καράβια που ήταν ομαδικό, μπήκα στον πρώτο δίσκο, αυτό που μιλάμε τώρα.
Να υποθέσω ότι δεν αποφασίζατε εσείς τι θα τραγουδήσετε τότε καθόλου.
Τότε ένας τραγουδιστής που φιλοξενείται για πρώτη φορά δεν μπορεί να σηκώσει το πράγμα του, πει «Κύριε Πατσιφά, μα τι τραγουδία είναι αυτά, δεν μου πάνε». Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε κρίνουν ο συνθέτης και ο παραγωγός και ο Τεριάρχης. Όμως η κρίση του Γιάννη Πανουστό, «Ήρθε σε ψες, παιδί μου, ώρα σου καλή, τρεις νέοι». Λοιπόν, η κρίση του ήταν ότι θέλω να ερμηνεύσει ο Μιχάλης τα τραγούδια αυτά. Και έτσι ο Πατσιφάς άκουσε τον Γιάννη τον Σπανό, ο οποίος είχε την εμπειρία και είπε αυτά τα τραγούδια.
Πότε μέσα στην συνεργασία σου με τον Πατσιφά άρχισες να διαλέγεις και εσύ πια? Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που διάλεξες εσύ?
Αυτό το πράγμα ήρθε μόνο του, διότι στην αρχή όταν είπα ότι θα γράψουμε το χαλάλι σου, η χωματά δηλαδή, πιο έμπειρη, πιο έγκυρη τέλος πάντων, διότι είχε δώσει δείγματα γραφής με τον Γιάννη Σπανό, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Του είπε, κύριε Πατσιφά, θέλω να πω ένα κυπριακό τραγούδι. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτό το τραγούδι κλπ. Και ήταν η δεύτερη εκτέλεση του Λούλα Χαλάλης, το δικό μου τραγούδι, με στίχους του Ανδρέα Γρηγορίου. Εξανέστη με κυπριακά, δεν διεννοείται κανείς ότι μπορούσε στον ελλαδικό χώρο να πεις κυπριακό τραγούδι, δεν μπορούσε. Και επέμενε η χωματά, η δεύτερη είπαμε εκτέλεση, και το είπε. Άρα έγινα ακόμη πιο γνωστός στην εταιρεία μέσα, διότι άρχισε το τραγούδι να ζητείται με την Κέντη Χωματά και πίσω δεν θυμάμαι τι βάλανε. Πάντως το τραγούδι αυτό άρχισε πλέον να αναζητείται με την εκτέλεση της Κέντης Χωματά και έτσι πήραμε δύναμη όλοι. Το 68 για το δίσκο αυτό που μιλάμε τώρα πήρα το θάρρος εγώ και είπα, κύριε Πατσιφά, να βάλουμε και δύο κυπριακά, αφού η Κέντη Χωματά πουλάει. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τη λίρα, δεν ήταν μόνο το πουλάω, ας πούμε. Ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος το άκουγε και η προσέλευση στους χώρους των μπουάτ. Δηλαδή ζητούσαν το παράξενο τραγούδι και ζητούσαν να μάθουν τι λέει αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή με ρώτησες πότε μπορούσες να κάνεις κάτι, και είπα εγώ ότι εκεί ήθελα να φέρω ένα χρώμα κυπριακό στον ελλαδικό χώρο. Και έβαλα δύο τραγούδια ακόμη.
Θα μιλήσουμε περισσότερο για τα κυπριακά τραγούδια στην επόμενη εκπομπή. Καλωσορίζουμε για σήμερα τον Μιχάλη Βιολάρη.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Τουπής και είναι η τρίτη από μια σειρά τεσσάρων εκπομπών που στη διάρκεια τους προσπαθούμε να περάσουμε όσο γίνεται περισσότερες μνήμες, σκέψεις, εμπειρίες από τα 60 χρόνια του Μιχάλη Βιολάρη στο τραγούδι. Και παράλληλα να ακούσουμε τραγούδια άλλων δημιουργών, άλλων τραγουδιστών που διάλεξε από τα ίδια αυτά χρόνια, από το χώρο του αλλά και από άλλους χώρους του τραγουδιού. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, Μιχάλη, να σταθούμε περισσότερο και σε άλλους δημιουργούς ή και τραγουδιστές ή και μουσικούς με τους οποίους είχες μια εκτεταμένη, μια χαρακτηριστική συνεργασία εκείνη την εποχή. Θέλω πρώτα-πρώτα να αναφέρω το όνομα Βασίλης Κουμπής.
Ναι.
Και να ρωτήσω, ποια είναι η πρώτη ιστορία που σου έρχεται στο νου?
Ο Βασίλης ο Κουμπής ήταν ένας πολύ μορφωμένος μουσικά άνθρωπος, μια ευγένεια, ένα ήθος. Ήταν μια σεμνή κατάσταση όπου ταιριάξαμε και δουλεύαμε μαζί και σε χώρους μπουάτ με τον Βασίλη. Πήγαμε Κύπρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε κάποια στιγμή ο Βασίλης έφερε ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Γερουσόπουλου, Κώστα Μύρη, τον οποίο μου το γνώρισε μετά. Και πράγματι αυτό μαζί με τα Καραβάκια, που το είπαμε με δεύτερη φωνή την Κέντη Χωματά, ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Κώστα Γερουσόπουλο και τον Βασίλη Κουμπή. Ο Χαρίλαος από τα Σπραχώματα και τα Καραβάκια.
Τώρα θα ακούσουμε το Γιακουμί από τα τραγούδια που κάνατε με τον Βασίλη Κουμπή.
Για μόλα το καϊκί Γιακουμί, για μόλα κοινή θάλασσα πικρή, σε απέραμα καμίνια αϊνικόλα, να σκολάσουμε σήμω σενιόρα. Σε απέραμα καμίνια αι Νικόλα, να σκολάσουμε σήμω σενιόρα. Για μόλα το καϊκί για κουμί, για μόλα εκείνη αγάπη σου μικρή. Ζε απέραμα καμίνια αι Νικόλα, το κορίτσι σου σε περιμένει τώρα. Ζε απέραμα καμίνια αι Νικόλα, κορίτσι σου σε περιμένει τώρα. Για μόλα το καϊκί για κουμί, για μόλα να προφτάσει στη γιορτή. Ζε απέραμα καμίνια αι Νικόλα, ξημερώνει Κυριακή στην Περαχώρα. Ζε απέραμα καμίνια αι Νικόλα, ξημερώνει Κυριακή στην Περαχώρα.
Βέβαια το πιο γνωστό από αυτά τα τραγούδια είναι τα Καραβάκια στο Πρωτοχέλη στην Ερμιόνη και από την Κώστα στο Γαλατά. Διαλέξαμε ένα από τα λιγότερο ακουσμένα που βεβαίως λέει «Ζέα πέραμα, καμίνια η Νικόλα, ξημερώνει Κυριακή στην Περαχώρα». Τραγούδι του Βασίλη Κουμπί με λόγια
του Δημήτρη Ατρόπουλου.
Πολλά τα ταξιδιωτικά τραγούδια εκείνης της εποχής.
Βέβαια εδώ δεν το ξέρει το ευρύτερο κοινό, κανένας δεν το ξέρει σχεδόν. Έχει μια ιστορία το τραγούδι αυτό. Ένα από τα τραγούδια του Βασίλη Κουμπί είχε μείνει εκεί και λέγαμε γιατί δεν το βγάζουμε Βασίλη. Λέει δεν έχει εισαγωγή, την εισαγωγή αυτή που έχει τώρα. Το πρώτο μας ταξίδι με τον Σπύρο Ιωαννίδη περίπου 12 χρονών, 13, ένα ταλέντο ο Σπύρος Ιωαννίδης στο Μπουζούκι. Του βγάλαμε ειδικό διαβατήριο για να πάμε στο Σικάγο. Στο Σικάγο παίξαμε 13 μέρες. Εκεί λοιπόν την πρώτη μέρα που παίξαμε το άλλο μαγαζί απέναντι είχε κάνει ένα παράπονο, ας πούμε, στα Unions, εκείνη αυστηρά. Ένα παιδί μικρό, αντί να κοιμάται, παίζει μπουζούκι το βράδυ. Και τον αφαίρεσα. Οπότε, άμα αφαιρούσαν τον μπουζούκι, εγώ δεν μπορούσα να παίξω. Οπότε, κάποια στιγμή σκέφτονται να βάλουν ένα σερβιτόρο μπροστά και να βάλουν το Σπύρο τον Ιαννίδη, 12 χρονών, ταλέντο, και να παίζει πίσω χωρίς να φαίνεται. Τις επόλοιπες 12 μέρες, λοιπόν, παίζαμε εκεί πίσω. Το μπουζούκι δεν φαινόταν και φαινόταν ένα σερβιτόρος ο οποίος έπαιζε με τουριστικό μπουζούκι. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Αθήνα, είναι περίπου 9 ώρες. Εκεί οι Ολυμπιακοί τότε, ας πούμε, μας βάζει εκεί, παίζαμε, ερχόντουσαν πίσω ο καπετάνιος, οι αεροσυνοδοί, τραγουδούσαμε. Ήταν πιο ελαστικά τα πράγματα, δεν ήταν ωραία, ήταν ο εθνικός μας μεταφορέας. Κάποια στιγμή παίζαμε και μετά ήρθαμε στη θέση μας. Του λέω, Σπύρο, λείπει μια εισαγωγή. Θες να σκεφτούμε να τη βάλουμε την εισαγωγή, αν την παίξε κάτι. Του λέω με το στόμα, τάραταν, 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 τάραταν. Δηλαδή σκεφτόμουν τι να βάλουμε. Σε 40.000 πόδια ύψος, περίπου 37.000 πόδια ύψος. Εκεί λοιπόν έκανε ο Σπύρος, του λέω, Σπύρο, δεν είχαμε τότε μαγνητόφωνα και αυτά. Του λέω, θα το θυμάσαι. Μου λέει, ναι, ναι, το παίζω και λέει, το θυμάμαι. Και ερχόμαστε κάτω, του λέω, Βασίλη, θέλεις να βάλουμε την εισαγωγή 45.000 πόδια, πόσα ήταν. Τι 45.000, στον αέρα του λέει πάνω. Και το παίζουμε, το ενέκρινε και βγήκε αυτό.
Κοίτα ιστορία.
Ναι, ρε,
Σπύρος Ιωαννίδης σε παιδική ηλικία.
Βέβαια.
Έπαιξε ο ίδιος το δίσκο.
Βέβαια. Ταλέντο μεγάλο.
Μοναχός μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός και ρημός μοναχός, γλάρουσε χωμόνος η ντροπιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να τρελώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, φούλιαξε αγάπη μας στη κρίμα. Περνούσαμε καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, φούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα. Βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα.
Βάρκα χωρίς πανιά, Μιχάλης Γιολάρης και τυχωματά Γιάννης Πανός, Κώστας Κοτούλας. Και εδώ, μια και μιλάμε για ταξίδια, ερχόμαστε σε μια εξαιρετικά ταξιδιάρικη αστυνομική ταινία που ο Μιχάλης Γιολάρης είναι και πρωταγωνιστής, «Η σκιά στην άμμο».
Όχι, ήταν η Κέτη Χωματά και ο Βασίλης Μαυρομάτης.
Αλλά και εσείς σε ένα ρόλο ψαρά.
Ναι, είχε ηθοποιούς όμως επαγγελματίες. Είχαν όνομα, ας πούμε, οι ηθοποιοί αυτοί. Εγώ απλά ήμουν ένας τραγουδιστής ο οποίος ήταν guest, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο.
Ξέρεις, η παρουσία σου σε αυτήν την ταινία είναι και λίγο εφιάλτης μου, γιατί επειδή είχες αυτή την εικόνα σε εκείνη την ταινία για πάρα πολλά χρόνια μετά και επειδή είχα και τα γυαλιά, με φόρεσαν βιολάρι στο σχολείο.
Ναι, ναι.
Τι θυμάσαι εσύ από αυτά τα γυρίσματα στην Άξο τότε, τι εικόνα έχεις από όλα αυτά?
Ήταν το 69, πήγαμε εκδρομή στην Άξο, μείναμε εκεί κάνα μήνα περίπου. Το εντυπωσιακό είναι ότι το σενάριο ήταν του Ιάκου Καμπανέλη, ο οποίος ήταν από την Άξο. Ο Σιράκος ο Δανάλης ήταν ο πρώτος κινηματογραφιστής, κάμεραμαν δηλαδή, της Ελλάδος γενικά. Οι Αμερικάνοι τον είχαν βάλει σε ένα-δυο έργα αμερικάνικα, αφού του δώσανε μερικά τεστ να κάνει. Ο Αλέξης Γεωργίου έπαιζε, ο Τότσικας, ο πατέρας του Αποστόλη, ο Τρίφων Καρατζάς.
Εσύ ήταν και... γιατί το ήθελε ο Μαυρομάτης ή και ο ίδιος θα ήθελε σε ένα ρόλο ηθοποιού?
Κοίταξε, δεν μπορούσε να φύγει η ταινία να πάει με ηθοποιούς οι οποίοι θα πληρωνόντουσαν πολλά χρήματα. Απλά ήταν φίλοι του Βασίλη, η Κέτη ήταν η γυναίκα του. Είχε τα αυτοκίνητα κάτω των δικών τους ανθρώπων, με τη διαμονή ας πούμε σε κάτι σπίτια τα οποία μέναμε 2-2 εκεί που γυρίζαμε την ταινία βέβαια, και ήταν σαν διακοπές.
Α, δηλαδή σας προσφέραν τις διακοπές χωρίς αμοιβή γυρίζετε την ταινία?
Κοίταξε, από ό,τι είδα, τουλάχιστον εγώ, αφού 67 ξεκίνησα, 69 γινόταν η ταινία, δεν είχα την απέτηση, ούτε μου είπανε πόσα θέλεις για να δω. Ήθελα να προωθηθώ ίσα ίσα που η ταινία, με όλους αυτούς που είπαμε, σενάριο κλπ, διέβλεπα ότι είναι κάτι το οποίο θα προβάλλει τη δουλειά μας.
Πιο πολύ τώρα, τόσα χρόνια μετά, θυμάσαι τους τόπους εκεί, τα γυρίσματα ή το story και την ταινία?
Θυμάμαι τους τόπους βέβαια, αλλά πολλές φορές ρωτούσα τώρα τελευταία που πάμε, πού είναι ο χώρος αυτός κλπ. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις, διότι τότε ήταν μια αμμουδιά όπου οι γονείς όταν δίνανε την αμμουδιά αυτή, πρικό αμμουδιά, τα παιδιά δεν το ήθελανε, διότι δεν ήταν εμπορεύσιμη, δεν ήταν τίποτα. Και ήρθαν τα πράγματα άνω κάτω. Και μετά καταλάβαμε ότι η αξία αυτή τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή την αμμουδιά 2-3-4 στρέμματα να παίρναμε και θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή τώρα πας εκεί και δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να καταλάβεις που γυρίστηκε, απλά σου δείχνουν. Είναι γεμάτα ξενοδοχεία.
Στην ωραία μας την πόλη, τη γλυκιά κι ιστορική, όσοι είναι όνειρο πόλη, είναι μελαγχολική. Η πόλη πηγλεντάμε, παραδάκι κονομάμε, τηλεόραση κοιτάμε και στο γήπεδο μας πάμε. Μας νικάνε ή νικάμε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Πείτε πως υπάρχουν άρρωστοι και όρφανα και σοκάκια ξεχασμένα που ο ήλιος δεν περνά. Μα εμείς το λησμονάμε κι όλη μέρα συζητάμε που θα βγούμε, που θα φάμε, ποια γραβάτα θα φοράμε, ποια γυναίκα προτιμάμε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Βιβλία στα πανέρια, ένα τάλιρο τα δυο, κι απ' τις πέντε σουρπώνει και ρημώνει το χωριό. Μα εμείς αργά ξυπνάμε, μεσημέρι ξεκινάμε και στα κέντρα ξενυχτάμε και χιλιάρικα χαλάμε και με κέφι τραγουδάμε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε.
Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε, λοιπόν, τα λόγια του Πυθαγόρα, και εδώ μπαίνουμε για τον Μιχάλη Βιολάρη στο κεφάλαιο Γιώργος Κρυμιζάκης. Δεν είναι από τα πρώτα τους τραγούδια. Να ρωτήσω λοιπόν πρώτα-πρώτα πώς γνωρίζει τον Γιώργο Κρυμιζάκη ο Μιχάλης Βιολάρης.
Ναι, το 69 περίπου στην Αυλαία ήρθε από τον Γιάννη τον Αργύρη, όπου έπαιζε πιάνο, και ζήτησε την Κέντη Χωματά να εργαστεί. Και είχε ένα τραγούδι γνωστό, το είναι Νωρίς για δάκρυα στέλα. Το είχε πει πρώτος ο Κώστας Βενετσάνος, δίνοντάς του στην τηλεόραση έτσι μια νόθηση κατά κάποιον τρόπο. Εκεί γνωριστήκαμε και κάποια στιγμή χρειάστηκε να γράψει ένα τραγούδι, δύο. Οπότε η Στέλλα, ας πούμε, σε στίχους Σότια Τσότου, του λέει, γιατί βάλε κανένα άλλο τραγούδι ακόμη. Του λέει, να κάνουμε και ένα δίσκο, να δικαιολογείται η παρουσία σου εδώ. Και ότι ο πιανίστας μας έχει και αυτό το τραγούδι. Πράγματι, λοιπόν, βρήκε και ένα άλλο τραγούδι, το έβαλε στο σύγκολο αυτό και επεκράτησε το «Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα», το οποίο λέγαμε κάθε βράδυ, βέβαια, ήταν επιτυχία. Εκεί ήταν η γνωριμία μας.
Θέλω να σταθούμε σε μια ακόμα στιγμή με τον Γιώργο Κρυμιζάκη, που έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Με αυτόν πήγατε, νομίζω, τις περισσότερες φορές.
Όταν φύγαμε από την Αυλαία και πήγαμε στον Εγώκερο, είχαμε την επιθυμία να λάβουμε μέρος για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και τις τρεις φορές που λάβαμε μέρος, είχαμε πάρει Δεύτερο, τρίτο βραβείο, κάπως έτσι.
Θέλω
έτσι
να μου περιγράψετε τη σκηνή με το «Γύρνα πίσω Αποστόλη» με λόγια του Γιάννη Κακουλίδη.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια ιστορία σχετική με την παρουσία του τραγουδιού εκείνη τη χρονιά.
Στην δικτατορία γινόταν μια λογοκρισία στα τραγούδια γενικά. Και όταν πήγαμε εκεί, τραγουδούσαμε τα πρώτα 10-12 πόσα ήταν την πρώτη βραδιά και τη δεύτερη τα επόμενα. Δεν ξέρω αν ήταν 10 και 10-20.
Ναι, έτσι ήταν. Ναι.
Αφού το τραγουδήσαμε το «Γύρνα πίσω Αποστόλη», εδέχθη ο Άλκης Θέας ένα τηλεφώνημα από το Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω ποιο ήταν το Υπουργείο εκεί στη Ζαλοκώστα, και δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και είπε ότι ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο οι ανθρώποι όλοι και όλοι δεν την παίρνουν την πόλη κλπ. Δεν είναι πράγματα αυτά, πρέπει να αλλάξει το τραγούδι. Το λέει ο Άλκης Θέας στον Κακουλίδη, ο Κακουλίδης και ο Κρυμιζάκης είπανε όχι, θα μείνει ως έχει. Ό,τι θέλετε κάντε, λέει, θα μείνει έτσι το τραγούδι, αλλά μην το πούμε, λέει, στο Μιχάλη, γιατί ξέρεις, τότε είχαμε τρακ και αν μου έλεγε και αυτό, ας πούμε, θα είχα πιο πολύ, με αποτέλεσμα να με αφήσουν να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Την προηγούμενη βραδιά, λοιπόν, ήρθε πρώτο σε ψήφους το τραγούδι αυτό. Έτσι, λοιπόν, τη δεύτερη βραδιά, όλοι νομίζανε, ελπίζανε ότι θα πάει καλά, θα πάρει μια πολύ καλή θέση. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να τραγουδάμε, χωρίς να πούν τίποτα, ας πούμε, από το Υπουργείο, είχαν κλείσει την τηλεόραση, την ΕΡΤ, η οποία μετέδιδε το τραγούδι ζωντανά στους Δήμους και γενικά στην Ελλάδα. Όποιος είχε τηλεόραση έβλεπε το τραγούδι ζωντανά και λοιπά, τα χειροκροτήματα. Το ίδιο λοιπόν και οι Δήμοι, οι οποίοι ψηφίζανε και λοιπά. Άρα, για να μην ακουστεί το τραγούδι, αφαίρεσαν τον ήχο και εγώ κουνούσα τα χείλη μου χωρίς να ξέρω τίποτα εγώ. Εγώ ήμουν εκεί και τραγούδουσα. Και έτσι οι Δήμοι δεν μπορούσαν να ψηφίζουν. Δηλαδή τα
μέλη. Γιατί δεν ακούστηκε το τραγούδι.
Δεν ακούστηκε τίποτα, ας πούμε. Απλά ό,τι είχαν την προηγούμενη βραδιά. Και έτσι το τραγούδι αυτό ήρθε δεύτερο.
Το τρίτο βραβείο πήρε εκείνη τη χρονιά. Το
τρίτο, το τρίτο ναι, βραβείο, ναι. Τα πρώτα δύο πρώτα δεν τα θυμάμαι. Πολλά χρόνια.
Παππού το καριοφύλι κρέμασε στον νόμο κι όλα να ρωτιώσουμε αν παίρνει φωτιά. Σ' ένα χαρτί χάραξες, χάραξες το δρόμο που τραβάει η Ίσια στην Άγια Σοφιά. Στην Άγια Σοφιά. Γύρνα πίσω Αποστόλη, δυο άνθρωποι όλοι κι όλοι δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε την πόλη. Δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε την πόλη. Είμαστε συνηθισμένοι χρόνια στους αγώνες κι όλο να μιλάμε για τη λευτεριά. Μόνοι πολεμάμε μέσα στους αιώνες και θα πολεμάμε δόξα η Παναγιά. Και θα πολεμάμε δόξα η Παναγιά. Γύρνα πίσω Αποστόλη, δυο άνθρωποι όλοι κι όλοι δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε την πόλη. Δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε την πόλη. Γύρνα πίσω Αποστόλη,
κι άνθρωποι όλοι κι όλοι δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε την πόλη. Δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε, δεν την παίρνουνε την πόλη.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Δυο καφενεία, δυο σινέμα, παστελί, ουζό και παστούρμα. Πολλά κορίτσια, λίγη γαύρι και το βραδάκι κρύο βαρύ. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Λίγο με νοιάζει που μονάχος με τρώει πίκρα κι ο μαράσμος. Στα αναρωτήριο οι μέρες τρεις, τώρα με ποιον να πας να πιεις. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Βόλτα στο μαγαλά μου κλείσε μάτι μια κοπελιά. Για ένα φιλί θα θέλει γάμο κι έτσι για πάντοτε τη χάνω. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη.
Φεύγουν οι νύχτες, μένει ο καημός. Και εσύ να στέκεις πίστος φρούρος, να περιμένεις να'ρθει ο εχθρός.
Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη.
Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής και είναι το δεύτερο μέρος από την τρίτη εκπομπή σε μια σειρά που είπαμε να ταξιδέψουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι ή στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή. Εδώ είμαστε στα 1973. Έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από τον ήχο του νέου κύματος. Το μπουζούκι εδώ έχει κεντρικό πια ρόλο. Και μια ερώτηση που μου έκαναν τα παιδιά απ' έξω ενώ πήγα το δίσκο ήταν η εξής. Αν το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» είναι μια φράση που γεννήθηκε από το τραγούδι ή προϋπήρχε.
Μιλούσαμε με τον Γιάννη τον Κακουλίδη γι' αυτό, αλλά αυτή την ερώτηση Αν υπήρχε η φράση «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη», δεν τη
Εσύ την ήξερες πιο πριν.
Δεν ήταν εύκολο να την γνωρίζω. Θα πρέπει να υπήρχε ένας αυτόχθον για να μπορούσε να μας απαντήσει. Δεν το ζητήσαμε αυτό το πράγμα. Εκείνο που ξέραμε είναι ότι ήταν 11 τραγούδια και ζητούσαμε ένα τραγούδι ακόμη να μπουν 12. Τότε ήταν δύσκολο να βάλεις ένα βινίλιο 11. Πρέπει να μπουν 12 γιατί υπήρχε ανταγωνισμός. Και βάλανε 12, ας πούμε, και ψάχναν το τραγούδι αυτό. Και έτσι ο Κακουλίδης με τον Γιώργο του λέει: «Έχω ένα τραγούδι, λέει, να το βάλουμε», το οποίο είναι δεύτερο.
Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
Το συγκεκριμένο τραγούδι.
Και τελικά πήρε και τον τίτλο του δίσκου.
Ο Γιώργος θα μπορούσε να μας πει πιο πολλά, γιατί μιλούσαν με τον
Κακουλίδη
πιο καλά, πιο έντονα.
Είχα ρωτήσει τον Κακουλίδη, ο οποίος γενικώς φημιζόταν και λίγο για τα κοινωνικά του σχόλια. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό τέτοιο σχόλιο του Γιάννη Κακουλίδη.
Βέβαια.
Ο ίδιος λοιπόν έλεγε ότι η δική του είναι η φράση.
Ναι, κοίταξε, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι αν ακουγόταν η φράση αυτή, δεν έγινε τόσο δημοφιλής. Μπορεί να λεγόταν σε κάποια περιφέρεια, ας πούμε, της Ελλάδος.
Για την καριέρα σου αυτό το τραγούδι ήταν ένα πολύ ξεχωριστό. Σου άλλαξε πολλά πράγματα τότε.
Κοίταξε, όταν βγήκε αναπάντεχα, έγινε επιτυχία το τραγούδι αυτό που μπήκε ως συμπλήρωμα.
Θυμάσαι ποιο τραγούδι περιμένατε τότε, πριν το βρείτε το 12ο?
Δεν μπορεί κανένας δεν μπορεί. Δεν ποντάρει κανένας. Αλλά το τελευταίο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν αυτό, το οποίο είναι ένα σκοπτικό τραγούδι.
Αλλά μάλλον σας άρεσε αμέσως για να το κάνετε και τίτλο στο δίσκο.
Όχι, δεν το κάναμε εμείς. Το έκανε ο κόσμος. Δεν το έκανε ούτε η εταιρεία.
Δηλαδή, ο δίσκος με τον τίτλο «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» βγήκε μετά.
Βγήκαν τα τραγούδια αυτά ως ήθιστε. Να το ήθιστε πάλι, πρέπει να μάθω πώς λέγεται αυτό το ήθιστε τότε. Λοιπόν, πρώτα δοκιμαστικά, κυρίως ο Πατσιφάς έβγαζε δύο τραγούδια που λέγανε εκεί, ας πούμε, αυτό θα είναι κάτι. Και βάζαν και ένα πίσω. Και έτσι βάλανε ένα τραγούδι μπροστά, το οποίο ο Γιώργος τα ξέρει, ο Κρυμιζάκης. Και βάλαν και το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» πίσω για γέμισμα, ας πούμε, στο σίγκολ. Και κυκλοφόρησε αυτό. Λοιπόν, οπότε άρχισε πλέον το τραγούδι αυτό να γίνεται επιτυχία. Και αφού έπιασε το τραγούδι αυτό, όταν ετοιμαζόταν να βγει το εξώφυλλο του μεγάλου δίσκου, στο οποίο βέβαια επικρατούσαν τα άλλα κομμάτια, το βάλανε τίτλο «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη». Είναι από τα σπάνια πράγματα που γίνονται. Δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι. Είναι και πολλά που ακούω ότι τα είχαν του πεταματού και γίνανε επιτυχίες. Ο κόσμος δεν έχει αυτές τις απαιτήσεις του μουσικοσυνθέτη ή του στιχουργού. Καμία σχέση.
Έχει τα δικά του κριτήρια.
Έχει τα κριτήρια του. Έχει η εποχή παίζει ρόλο οπωσδήποτε. Η περίοδος αυτή στην οποία βγαίνει ένα κομμάτι και ταιριάζει με την εποχή του, ρε παιδί μου. Είναι ένα άλλο πράγμα.
Έχω ένα σπιτάκι πλάι στο λιμάνι και ένα μπαλκονάκι με στα κύματα. Κάθε που βραδιάζει πύρετος με πιάνει, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα.
Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα.
Κάτω από το μπαλκόνι δίπλα στο πορτάκι, χάδια και φιλιά καλώς ορίσματα. Βρέχει και σταλιάζω μόνο στο δρομάκι, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα.
Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα.
Τα ναυτάκια να βουστέρι για νοτσιγάρο
κι ύστερα το σβήνουμε στα κύματα. Μόνο εγώ λιμάνι δεν θα βρω και φάρω. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα.
Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα.
Να της πείτε καπετάνι χαιρετίσματα από ένα μεγάλο δίσκο που βγήκε το Φλεβάρι του 1971 με μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη, με λόγια της Ότιας Τσότου και με ερμηνευτές την Κέτη Χωματά, τον Μιχάλη Βιολάρη και τον πρωτοεμφανιζόμενο Γιάννη Θωμόπουλο. Είναι η εποχή που αρχίζουν πια οι μεγάλοι δίσκοι να παίρνουν κεφάλι, νομίζω, στην καριέρα των τραγουδιστών. Και βλέπω ένα εξώφυλλο εδώ σε ένα δίσκο που δεν νομίζω ότι πήγε και πολύ καλά τότε, ή όχι. Και βλέπω ένα εξώφυλλο με τους τραγουδιστές με ρούχα εποχής, παρακαλώ.
Ναι, ναι, ναι. Βασίζονται η φωτογραφία σε ένα τραγούδι.
Το κορίτσι στο καδράκι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη Λύρα, επειδή είπες ότι δεν πήγε και πολύ καλά ο δίσκος, κανένας δίσκος δεν πήγαινε πολύ καλά, εκτός από το Δρόμο, του Μίμη Πλές. Και ένα-δυο άλλους, οι οποίοι βέβαια ήταν δυνατοί, όπως ήταν ο Σαββόπουλος, είχε μεγάλη επιτυχία, διότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν κάτι το καινοτόμο. Ο Δρόμος βέβαια είχε μια τεράστια επιτυχία. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει μεγάλη επιτυχία στη Λύρα ήταν μια μικρή εταιρεία η οποία δεν είχε πολλές δυνατότητες οικονομικές και επίσης δεν βασιζόταν πάνω σε ξένα κεφάλαια. Ήταν η μόνη εταιρεία η οποία ήταν με ελληνικά κεφάλαια. Ο Πατσιφάς την έβλεπε με τον Καρύδη ως εκδοτικό οίκο. Έξω και ονομάζεται Εταιρεία Γενικών Εκδόσεων.
Εσείς νιώθατε μειονεκτικά απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα?
Άλλοι ναι και άλλοι όχι. Εμένα, ας πούμε, στην αρχή μου φάνηκε παράξενο που όταν πήγαινα σε χώρους να τραγουδήσω, δεν ταιριάζανε το Ήρθε σε ψες που είχε μέσα ένα στίχο δοκιμοποιητή. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας, υπήρχε μια διαφορετικότητα, διότι στα λαϊκά, στους λαϊκούς χώρους, υπήρχε μια άλλη γκάμα τραγουδιών, δηλαδή από την άλλη μεριά, ας πούμε, ήταν κολοσσί ως εταιρείες, η Μήνος και η Κολούμπια παράδειγμα, όπου βγαίνει ένα τραγούδι λαϊκό με ένα μεγάλο τεράστιο τραγουδιστή, τον Πιθικότσι, και γίνεται τεράστια επιτυχία, διότι οι δυνατότητες της εταιρείας αυτής, ο τρόπος με τον οποίο γράφαν η μουσική, η ενορχήστρωση, όλα, ήταν όλα με πολλά χρήματα. Δηλαδή η μουσική, η καλύτερη. Καρνέζης Παπαδόπουλος και λοιπά, όποιον ήθελε η Κολούμπια έπαιρνε. Στη Λύρα,
ήταν σφιχτά τα
αφαιρετικά, τα αφαιρετικά θέματα του Πατσιφά. Βάλε μία κιθάρα να πούμε, ξέρω εγώ. Και η Αρλέτα τραγούσε με μία κιθάρα και της πήγαινε, γιατί και στις Μποά τραγούσε με μία κιθάρα. Δεν ήθελε άλλα όργανα κυρίως. Άρα ήταν αυτό που ήθελε ο Πατσιφάς, να γίνονται και παραγωγές με χαμηλούς τόνους οικονομικά.
Εκείνη την εποχή με επιτυχίες σαν το «Τι Λοζάνι, Τι Κοζάνι» ή το «Τα Ριάλια, Ριάλια» αμέσως εκείνη την ναι. Σχεδόν παράλληλα. Σκεφτήκατε να φύγετε από τη Λύρα και να βρεθείτε στα δεδομένα ναι. Μιας άλλης εταιρείας που ναι. Λέμε.
Σε ό,τι αφορά τα Ριάλια τώρα, πάμε στο 71, περίπου κοντά στις πρόβες με τα τραγούδια του Ελίτη. Είχαμε την ιδέα να φέρουμε ένα κυπριακό τραγούδι, δύο δηλαδή, τα Ριάλια και την Τηλιχώτισσα, σε διασκευή για να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ έκανα διασκευές, αλλά εδώ ήταν δικά μου τα τραγούδια τα πρώτα, ενώ τώρα εδώ καθαρά διασκευή ενός δύο τραγουδιών της Κύπρου. Η διασκευή, ο τρόπος με τον οποίο γίνανε, ο τρόπος που τα διασκεύασα ήταν τέτοιος που μέσα σε μία εβδομάδα άρχισαν να υπάρχει ενδιαφέρον. Το βάλανε στα διάφορα μεγάλα μαγαζιά, 1000 άτομα, 500. Και λοιπόν άρχισαν να έρχονται στο χώρο μας διάφοροι άγνωστες φάτσες. Με αποτέλεσμα να μάθουμε ότι είχε μεγάλη απήχηση το τραγούδι αυτό μαζί με το άλλο που ήταν σε σύγκολη, ήταν τα Ριάλια και η Τηλικώτισσα, που ερχόντουσαν να δούνε ποιος έγραψε αυτό το τραγούδι, αυτά τα τραγούδια που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αλλά μας αρέσει. Και ερχόντουσαν εκεί και γέμιζε η μπουάτα. Αλλά ήταν τέτοια η σχέση μας με τη Λύρα που εγώ τελειώνοντας τη φιλοσοφική είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές ότι είχα την εντύπωση ότι ήμουνα σε ένα χώρο συνέχεια της σόλης, όπου τελειώνοντας νόμιζα ότι στην πλάκα μου δίναν τραγούδια, δεν ξέρω γιατί, ίσως από τα άσπρα καράβια. Μόλις ξεκινήσαμε εκεί λέγαμε τραγούδια του Σκύπη, της Εμιλίας Δάφνη, του Γιώργου Βυζίνου, και τα υπόλοιπα λοιπόν ερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο με τη σχέση αυτή, ίσως να με ταυτίσανε με αυτό το είδος του τραγουδιού και μου δίναν τραγούδια τα οποία βέβαια δεν ταιριάζανε με το καθαρά λαϊκό, παρόλο ότι εγώ στο ήρθε σε ψέση παιδί μωρά σου καλή λαϊκή φωνή είμαι, έτσι δεν είναι? Ταιριάζα όμως εγώ στην νοοτροπία, διότι άκουγα ότι στις άλλες εταιρείες μπορεί να σε πάρουν και να σε βάλουν σε μία μεριά και να σε αφήσουν εκεί. Δεν είχα εμπιστοσύνη, γιατί έγινε σπίτι μας η Λύρα, έγινε σπίτι μας. Με αποτέλεσμα να κάνουμε και ομάδες μικρές και να κάνουμε συναυλίες. Άρα δεθήκαμε και Χωματά, Αστεριάδη, Κουμιώτη μετά. Έτσι, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλη επιθυμία, ρε παιδί μου, να... Δεν είχαμε τη φιλοδοξία αυτή να γίνουμε μεγάλα ονόματα, αφού τραγουδούσαμε και σε χώρους όπου δεν υπήρχε ταμπέλα, δεν είχαμε αυτή την πρεμούρα να γίνουμε στάρ.
Υπήρξαν προτάσεις?
Υπήρχαν βέβαια. Εμένα μου έκανε μια σημαντική πρόταση η Κολούμπια, με έναν κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, με μεγάλη επιμονή να πάω ας πούμε στην εταιρεία αυτή, αλλά φοβόμουν το χάος και τον ανταγωνισμό. Γιατί σκέφτομαι τώρα ας πούμε ότι εκεί είχε κάποια ονόματα δυνατά, και μικρός τώρα εγώ από ένα χωριό της Κύπρου, λέω να πάω τώρα στο χάος αυτό με τεράστια ονόματα, πώς εγώ τώρα θα επιπλέψω εκεί.
Του δημάρχου παιδί,
του δημάρχου παιδί.
Έγιω να σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακήν.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στην πούγκα.
Εσύ είσαι ο καθρέφτης το καθαρό γυαλί,
το καθαρό γυαλί.
Που φέγγεις στην Ευρώπη και στην Ανατολή.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πετσεβέγγις που τάσχει στην πούγκα.
Σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει,
μάνα μου να σ' αρέσει.
Πως είσαι αγγελικόν κορμήν και δαχτυλίν μέσην.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσχει στη μούγκα.
Στις καλαμπού ξεβαίνεις, να ξεβαίνα και γιο,
να ξεβαίνα και γιο.
Στις καφές καλοπάτιν, να σε γλυκοφιλώ.
Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πετσεβέγγις που τάσχει στην πούγκα.
Μέσα σε όλα τα άλλα όσα συμβαίνουν εκείνη την εποχή, υπάρχει και μια συμμετοχή του Μιχάλη Βιολάρη που δεν προχώρησε στην δισκογραφία αλλά ήταν στο θέατρο, και θέλω να ρωτήσω για αυτήν. Μιλάμε για το θέατρο Μινώα, καλοκαίρι 1969, γη SOS, τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που μετά γίνανε ο δίσκος Θαλασσογραφίες. Τα τραγουδούν ο Μιχάλης Βιολάρης και η Αλέκα Μαβίλη.
Εκεί λοιπόν μας κάλεσε ο Μάνος Λοΐζος με τη Μαβίλη. Νομίζω ότι ήξερε τη Μαβίλη, ή ο Παπαδόπουλος είχε μια φιλική σχέση με την οικογένεια της Αλέκας, και λέει ποιον να βάλουμε, άνδρα ας πούμε, και λέει είπε εδώ ο Μιχάλη. Και πήγαμε εκεί, υπήρχε ένα μαγνητόφωνο ένα μαγνητόφωνο τότε με κορδέλα, επαγγελματικό, το οποίο πατούσε κάποιος το χέρι του πάνω στο play και έβγαινε ένα τραγούδι στο τάδε σημείο, να πούμε, του θεατρικού έργου. Ήταν ο Αλεξανδράκης, ήταν ένα όνειρο, ας πούμε. Λοιπόν, και έβγαινε ένα τραγούδι όπου καθόταν η Αλέκα Μαβίλη εκεί και το τραγουδούσε ζωντανά με μικρόφωνο, αλλά ήταν playback. Όταν ερχόταν η σειρά μου, ας πούμε, υπήρχε μια αυτή, να πούμε, σαν musical που λέει ο λόγος, και ερχόταν η σειρά μου, να πούμε, ήξερα.
Θυμάστε το story περίπου?
Δεν το θυμάμαι, όχι. Αν δω το πρόγραμμα θα θυμηθώ, αλλά δεν, κάπου είναι το πρόγραμμα σπίτι μου. Τέλος πάντων, ήρθε η σειρά μου και τραγουδώ «Έσπασε το κομπολόι, σκόρπισαν οι χάντρες», αυτό το τραγούδι.
Μάνα δε φυτέψαμε.
Μάνα δε φυτέψαμε, λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Μετά ένα άλλο τραγούδι, θυμάμαι, το οποίο είπε μετά ο Γιάννης ο Καλαντζής, πάλι επιτυχία. Μόλις τελείωσε η θεατρική σεζόν, πήγανε ο Μάνος ο Λοΐζος στην εταιρεία που ανήκε και με το δυναμικό της εταιρείας έγινε αυτός ο δίσκος. Εμείς απλά εξυπηρετούσαμε την...
Πήγε καλά η παράσταση.
Την παράσταση. Η παράσταση αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν υπήρχε βραδιά που να μην ήταν γεμάτο το θέατρο. Τότε τα θέατρα δεν ήταν χώροι αστεί βέβαια, αλλά ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο.
Με τον Μάνο Λοΐζο ξαναβρεθήκατε σε μια ταινία.
Ναι, ναι.
Και εκεί είπατε και τα 10 παλικάρια που από τον ίδιο χώρο, από τα ίδια τραγούδια.
Ναι.
Είναι διακοπές στην Κύπρο κιόλας.
Διακοπές στην Κύπρο. Έγινε μια ταινία με μουσική του Μάνου Λοΐζου. Και όπως εγώ, ο Μάνος, η καταγωγή του είναι από την Κύπρο, μέσω Αλεξάνδρειας δηλαδή. Αλλά ο πατέρας του είναι από ένα χωριό της Κύπρου κλπ. Είχε επαφές όσες μπορούσε να έχει. Και εγώ είχα ένα αυτοκίνητο με κυπριακά νούμερα. Οπότε μέσα στο αυτοκίνητο, για να το πηγαίνω κάπου έτσι να φάμε ή ξέρω εγώ να μιλήσουμε, κάπνιζε μέσα στο αυτοκίνητο και τότε δεν υπήρχε το να επισπεύσουμε το άνοιγμα των παραθύρων. Ήταν σύνηθες φαινόμενο να καπνίζουμε σε κλειστούς χώρους. Γιατί είμαστε μικροί. Όταν μεγαλώσαμε σιγά σιγά δεν γινόταν να καπνίζουμε και να τραγουδάμε. Εκεί λοιπόν έρχεται η πρωταγωνίστρια του έργου, η Δώρα Σιτζάνη, και μέσα στο αυτοκίνητο του σύστησα. Γνωρίζεστε, λέω, ναι. Και έγινε η πρώτη επαφή και λοιπά, να πάμε να πιούμε έναν καφέ. Και έτσι γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε σφόδρα ο Μάνος ο Λοΐζος στην Δώρα Σιτζάνη. Και ο μήνας αυτός που είμαστε εκεί εξελίχθηκε ωραία. Είπα ένα-δυο τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
Με τον Μιχάλη Βιολάρη θα συνεχίσουμε για μια ακόμη εκπομπή και με τις ηχογραφήσεις του αλλά και με τις επιλογές του. Για σήμερα τον αποχαιρετούμε.
Και εγώ ευχαριστώ για το τμήμα αυτό, τέλος πάντων, της εκπομπής η οποία συνεχίζεται.
Παναγιώτης του Πι στον ήχο, Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό και από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Βράδυ βράδυ ήρθανε τα μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη. Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Παγλαμάς με το ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Thank you. έβαλα ένα πόδι στο καριοφυλλό και ρίξα τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάξω το Θεόφιλο, το καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά.